Jeg vet ikke om jeg skal si at jeg har hatt litt sånn abstinenser, men det faktisk 5 søndager siste jeg hadde en vanlig tale her i kirka. Jeg har ikke lagt merke til det. Ja. Og en av grunnene til det var jo at hun, Lina Blikstad kom til meg og spurte om hun kunne få lov til å holde en tale, for hun hadde et budskap, og det, den hadde hun jo forrige søndag. Og for alle dere som ikke var her, så tror jeg faktisk at dere gikk glipp av noe viktig. Og det som for meg virker litt sånn forunderlig, det er dette at det temaet som er satt opp i dag, en ny kraft. Det var satt opp for veldig lenge siden. Og det Lina snakket om forrige søndag, det var en sånn fantastisk innledning til akkurat det. Det er sånne ting som man ikke vet på forhånd. Og da tenker jeg at noen ting i livet er faktisk litt mer sånn gudfeldig. Det er en som styrer litt som over det. Lina hadde en utrolig fin tale forrige søndag. Er det noen som husker noe av den? Kjærlighet, ja. Det er bra. Hun startet, vet dere, med å fortelle fra dette bryllupet som var i Storbritannia, der biskop Michael Curry holdt talen til brudeparet. Michael Curry, han siterte blant annet Dr. Martin Luther King, og han sa dette: om vi oppdager kjærlighetens kraft, vil verden bli forandret. Om vi oppdager kjærlighetens kraft, vil verden bli forandret. Og hva er denne kjærlighetens kraft? Kan vi jo spørre oss om, og hvordan virker det i våre liv? Det er noe av dette jeg skal komme inn på etter hvert. Med en gang vi bruker ordet kraft, så er det noen som tenker i disse banene her, at kraft, det har med den hellige ånd å gjøre. Det handler om dette at du får frimodighet, at du blir utrustet, at du til og med kanskje opplever noen ting som er litt sånn utenfor deg selv. Og det kan det også være. Men kraft og kjærlighet er ikke noen motsetninger i Bibelen. Om du legger merke til hva Paulus sier i Romerbrevet, det 5. kapitlet, så sier han dette, vers 5. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er gitt oss. Og du hører med en gang at kjærlighetens kraft og dette med den hellige ånd, de to tingene henger helt tydelig sammen for Paulus. Han er ikke opptatt av å si at her har du på en måte dette som har med den hellige ånd å gjøre, og på denne siden her har du det som har med kjærlighet å gjøre. Og du finner på en måte den samme sammenhengen når det gjelder flere ting som har med de åndelige tingene å gjøre når Paulus underviser. For Paulus snakker både om åndens gaver, de tingene som Gud utrøster oss med, slik at vi kan leve det kristne livet og være Jesu etterfølgere i verden, og åndens frukt som er kjærlighet. Han setter ikke disse tingene opp imot hverandre, sånn som vi noen ganger gjør. Og da er det interessant at når Johannes, en annen av disse disiplene, prøver å beskrive kjærlighetens kraft, så gjør han det på denne måten her. Da er det 1. Johannes brev 4:10. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Johannes er veldig tydelig på akkurat dette, at det er Gud som elsker oss først. Det som setter i gang reaksjonen, det som på en måte setter oss i bevegelse, det som starter det hele, det handler om dette at Gud elsker oss. Og Paulus har nok denne bevisstheten ganske dypt inne i sin egen erfaring. För Paulus, vet dere, var på väg till Damaskus. Han fräste mot de kristna. Han var drevet av en hat. Han önskar att göra dem ont och han önskar att ta dem till fange och han önskar att föra dem till Jerusalem så att de kunde bli straffa där. Det var Paulus sitt önske. Och så mitt i detta så stoppar Gud Paulus på vägen. Paulus ser detta lyse. Han hör Guds stämme. Och när Guds stämme når in till Paulus så skapar det en momentant förändring. För det att Gud såg Paulus. Gud såg att det var inte gott för Paulus att leva i den måten där han på en måte hatade människa. Där han ville göra människa vondt. Gud såg att det var inte rätt för Paulus. Gud hade en helt annan plan. Och i denna situation här så upplever alltså Paulus att möta Guds obetingade kärlek. Att han levde på den måten där visar ju med all tydlighet att han förtjänte på ingen måte att bli älskad. Skulle vi lägga en mänsklig målestock på akkurat detta så ville vi sagt att nu må vi ta igen för allt det onde som han har påfört oss. Han må ha sin straff. Det är ju slik vi ofta gör när människor gör forskjellige ting som vi som påför andra smärta, lidelse och som vi överhuvud inte är enig i. Men Guds kärlek traff Paulus i denna situation här. Och för det att Guds kärlek traff Paulus i denna situation här så skapade det en förändring. Och vi ser egentligen i person Paulus hurdan kärlekens kraft är med på att skapa en stor förändring allerede bland de första kristna. Vi vet ju lite om hur Paulus levde. Han var ingen obetydlig person. Och vi förstår att Gud har en tanke, Gud har en plan med Paulus sitt liv som är annorlunda än den han själv hade. Och det vill inte vara fel att anta att Gud också har en tanke, en plan för oss som lever idag. Och för att Gud ska få uppenbart en plan och gjort oss känt med den plan där så må vi först möta Guds kärlek. Den obetingade kärleken som säger detta att du får lov till att vara ett Guds barn på trots av allt det du har gjort. På trots av alla de ting som ligger i fortiden. På trots av alla de dåliga egenskaperna du har. På trots av alla de stygga orden du har uttalat. På trots av alla de nedsättande tankar du har haft om andra människor och så vidare. Du älskar likväl. Jag har en annan väg för dig. Så tänkte Gud om Paulus. Och jag tror att så tänker Gud om oss allesammen. Han önskar faktiskt att Guds kärlek ska få lov till att slå in i våra liv. Så att det skapar en våldsam förändring. Så, när Paulus har upplevt detta, och detta säger nu för att sätta detta in i en sammanhang, så vet vi att Paulus blir en missionär. Han är också en av de som kommer till Korint och som är med och grundlägger menigheter där. Och vi vet ganska mycket om menigheter i Korint. Det är en intressant menighet på många måter att förhålla oss till. Och vi i Larvik vill jag säkert sagt detta att jo då, vi har kanske till och med någon likhetssäck med menigheter i Korint. Hva vet vi om menigheten av Korint? Jo, menigheten av Korint var i hvert fall karismatisk. Det vet vi. Ikke tvil om dette. Og Paulus, når han skriver brevene sine til menigheten i Korint, så kjenner han behov for å liksom nesten legge en liten sånn demper på dem, sånn at de i hvert fall har en riktig forståelse av dette. Så han bruker et helt kapittel, kapittel 12, til å skrive om nådegavene, og han bruker et helt kapittel, kapittel 13, for å skrive om kjærligheten, og han bruker et helt kapittel, kapittel 14, til å skrive om dette med hvordan man praktisk farer fram og bruker nådegavene i menigheten. Så menigheten til Korint var karismatisk, så Paulus visste det. Så sånn sett så har vi kanskje noe til felles med menigheten i Korint. Men menigheten av Korint hadde noen andre karakteristikker også. Og det var dette at den måtte ha noen sterke ledere. Den måtte ha noen sterke ledere. Og dette med å ha sterke ledere var nok en ganske stor utfordring i menigheten i Korint. Og jeg vet ikke hvordan vi på en måte forstår det, men Paulus tar opp denne tematikken. Og legg merke til at Paulus er egentlig, når han tar opp denne tematikken i kapittel 3, så er han egentlig ganske skånsom av seg. For når han trekker frem eksempler på sterke ledere som er i menigheten, så sier han til dem dette, at noen sier, jeg holder meg til Paulus, og andre sier, jeg holder meg til Apollos. Ikke sant? Og man kan lure på, hvorfor velger ikke Paulus og si med navn de personer som er der nå og som faktisk skaper problemet? Nei, han er tross alt også skånsom imot de som er der. Men poenget til Paulus er dette, at de som er ledere, de trenger å forstå hvordan ting henger sammen i en menighet. Og hvordan ting henger sammen i en menighet, det er oppdager du ikke når du liksom bare ser på akkurat her og nå situasjonen. Paulus trekker dette fram, så sier han dette, at en plante, en annen vannet, og Gud gir vekst. Og sånn vil det alltid være i Guds menighet. Det går selvfølgelig an å si dette, at nå har vi en fantastisk prest, og nå kommer alt til å bli så utrolig bra. Men denne fantastiske presten vet veldig godt at jeg har hatt mange gode medarbeidere før meg som har gjort et utrolig godt arbeid. Vi står i en sammenheng. Og mest av alt, jeg forstår, og vi forstår, at veksten er ikke et resultat av en persons arbeid, men av Guds verk. Veksten er ikke et resultat av en persons arbeid, men Guds verk. Og Paulus påpeker dette ganske tydelig til menigheten i Korint. For at han prøver å utfordre dem. For at det er så lett når vi begynner å fokusere på ledere, og når vi begynner å fokusere på personer, at vi mister noe av det som er mest vesentlig av alt ut av syne. Og nå skal jeg lese litt grann, vers 7 i kapittel 4. Hvem har satt deg høyere enn andre? Hva annet har du enn det du har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du av det som om ikke det var en gave? Paulus lærer disse lederne til å si dette, at det dere har fått som ledere, det er en Guds gave til dere. Og hvis du begynner å tro og gå rundt i en menighet og oppføre deg som om at du er noe spesielt, at du er opphøyd over andre, at du ikke bevarer denne litt ydmyke innstillingen innenfor Gud, og forstår dette, at det du har fått, det er en gave som du har fått av Gud, ikke noe som du fortjener. Det er noe som bygger på Guds nåde. da kommer man feilt av sted. Og vi har dessverre alt for mange tragiske eksempler på dette med menigheter som har hatt sterke ledere som har kommet på feil spor. Nettopp fordi at de har begynt å tro mer på sine egne evner enn på dette at det de har fått, det har de fått av han som er vår himmelske far og vår hjelper. Så det var et problem i denne menigheten i Korint at de var veldig opptatt av personer. Men en menighet, det er et vi. Det er et fellesskap av mennesker som har fått lov til å møte Guds nåde, ta imot Guds nåde, og som er veldig bevisst på dette, at Guds gave til meg, det er en gave og vil alltid forbli en gave. Og Guds gave til deg er flott at Gud har gitt deg noe også. Og sammen ønsker vi å tjene Herren. Og for liksom å ta dette fullt ut, så kommer Paulus med dette utsagnet som vi leste, og som Tone så flott fikk fram her foran oss. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Og hva mener Paulus med akkurat det? Og hvorfor understreker han det så tydelig? Hvis du går og du leser Bibelen din veldig godt, og du går tilbake til grunnteksten, altså begrepene, de ordene som er brukt, som Bibelen først var skrevet ned på, så er ordet for kraft, det er dynamis. Og alle sammen som hører dette ordet her, de tenker selvfølgelig på dynamitt, altså en eksplosiv kraft. Og det er den mest vanlige betydningen av dette ordet. Men det finnes en annen betydning av dette ordet. Og jeg er ganske sikker på at når Paulus skriver i denne sammenhengen her, så er han opptatt mer av denne andre type, den andre betydningen av ordet. Nemlig dette med at du får en kraft til å gjennomføre. Altså, det blir ikke bare ord med deg, men det blir faktisk handling. Det kommer noe ut av det. Nå vet alle sammen som har jobbet litt med dette som har med forandring å gjøre, og dette med å lede Guds folk, eller dette med å leve i harmoni med menneskene rundt oss, at dette med forandring, det er ikke så enkelt. Det er en ting å si at vi ønsker forandring. Det er noe helt annet å skape forandring. Det er noe helt annet å skape forandring. Og for å ta et veldig konkret og nærliggende eksempel som har med vår egen menighet å gjøre. Vi hadde en lang prosess i dette å komme fram til noen verdier som vi ønsket skulle være viktige for oss som menighet. Og dere husker kanskje disse verdiene. Vi ønsket å legge vekt på dette at det skal være en begeistring for Jesus i menigheten vår. Vi ønsket at menigheten skal være en åndelig kraftstasjon. Vi ønsker at den unge generasjonen skal være toneangivende. Vi ønsker dette med sang og musikkglede. Og vi ønsker dette med at det skal være et fellesskap der alle skal få lov til å være med, og der alle sammen skal få lov til å bruke sine gaver. Og når vi var ferdige med den prosessen i fjor vår, så var det nok mange som tenkte dette at, vel, da kommer forandringen fra første søndag i samlingsdagen i fjor. Men sånn skjedde det ikke. Og det er sikkert en del som har gått litt skuffet, og de har til og med tenkt at blir det noe av disse tingene her? Men vi har jobbet hardt dette året her for å legge til rette og få tingene på plass. Så selv om det tar tid, så håper jeg at dere ser at det er gjennomføringskraft i denne menigheten her. Det som vi sammen så for oss, er Guds plan for oss her i Larvik by. Det går vi imot. Om skrittene ikke går så fort som vi hadde tenkt, så går vi i den retningen. Og nå skal jeg ikke spørre dere, ja, ser dere det? For det er egentlig ikke så viktig. Vi jobber med dette. Og vi håper at vi får Guds kraft til å gjennomføre dette steg for steg. Det at vi ansatte Jon er et steg i den retningen der. Så får vi se om også Gud gir, om vi også på en måte har den iveren, den overgivelsen og så videre, at vi støtter opp om det. Både økonomisk og ellers. For det er jo en ting å ta på seg, et ansvar også. Paulus var opptatt av at en god leder har noen spesielle karaktertrekk. Og han beskriver det egentlig i denne teksten, der han sier dette at dere er alt for mange som vil være lærere. Det dere trenger, det er noen som er fedre. Og det skal dere vite, dere som menighet, at jeg er en far for dere, sier Paulus. Det vil si, han kom ikke bare til menigheten for å fortelle dem hva de skulle gjøre. Og så kunne han på en måte kjennes på dem om de ikke gjorde det sånn som han gjorde. Eller si at det ble galt når de ikke gjorde det i det hele tatt, som en lærer som har sin blyant som på en måte gir rett eller galt i en situasjon. Nei, han hadde en oppriktig kjærlighet til den menigheten som var i Korint. Han hadde et farshjerte. Og han visste at som kristne og som nye kristne på veien, så er det ikke sånn at du har alt inne med en gang. Men du trenger noen som går ved siden. Noen som kan veilede litt, som kan oppmuntre litt, som kan heie litt. Og han selv, han hadde valgt å være et eksempel for dem. Derfor sier Paulus også dette i samme kapitlet. Ha meg til forbilde, sier han. Og vi synes ofte når vi hører akkurat dette, at Paulus har den frimodigheten at han sier dette, han har meg til forbilde, at wow, det tør ikke jeg å si. Ha meg til forbilde på en kristen. Men Paulus gjorde det. Og så forteller han. Han forteller noe om hvordan denne Guds kjærlighetskraft virker i hans liv. For Paulus var ikke en mann som opplevde at det var liksom strak av vegen, og alt gikk liksom sånn som han hadde tenkt hele tiden. Nei, han måtte faktisk gjennom ganske mange kamper og utfordringer i det å være en kristen leder. Men fordi at han hadde denne kjærlighetens kraft i sitt liv, så visste han hva han skulle gjøre når situasjonen oppstod. Og så beskriver han det på denne måten her. Ja, skal vi se. Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Da er kjærlighetens kraft slått ut i hans liv. Og Paulus blir hånet. Og vi kan også bli hånet noen ganger fordi at vi tror på Jesus Kristus. Og når vi blir hånet, så kan det godt hende at vi kjenner at vi til og med blir såret inni oss. Det har vi lov til å bli. Men når Guds kjærlighet i våre hjerter, når Guds kjærlighet er i våre hjerter som en kraft, da får vi også kraft til å svare med vennlighet, som Paulus fikk det. Da får vi kraft til å svare med vennlighet som Paulus fikk det. Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Se han videre. Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når Guds kjærlighet har på en måte grepet så dypt i ditt hjerte, at du kan velsigne når du blir utskjelt, da har kjærlighetens kraft begynt å gjort et dypt gripende verk i ditt liv. Jeg sier ikke at dette er lett å komme dit. Det sier jeg ikke. Vi kan bli frustrert. Vi kan buse ut noen ganger når det gjelder forskjellige ting som vi møter. Men i Guds kjærlighet så er det en kraft som gjør at vi til og med kan velsigne når vi blir utskjelt. Og jeg tror at de menneskene rundt oss som vil se denne kjærligheten i vårt liv, denne Guds kraft i vårt liv, vil tenke, hva er det med han eller hun? For de gjør ikke som alle andre. Og så stiller de seg kanskje spørsmålet, hva er det de har? Og hva er det vi har? Jo, vi har Jesus. Vi har han som ga sitt liv for oss i kjærlighet. Han som har vist oss kjærlighetens vei. Han som gir oss kraft til å gå kjærlighetens vei. Og så videre. Når vi blir forfulgt, holder vi ut, sier han. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. Nå er kanskje ikke dette med forfølgelse det som er det mest aktuelle for oss her. Vi er velsignet med å bo i Norge, der faktisk dette med å ha en tro og gi uttrykk for sin tro er ganske akseptert. Det betyr ikke at alle er enige med oss, og at det ikke er noen som tenker annerledes enn oss og gir uttrykk for det. Men forfølgelse, det møter vi lite av. Men Paulus møtte det. Og han sa, Gud gir meg kraft til å holde ut. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. Gud gir meg kraft til å holde ut, sier Paulus. Så når vi kommer til dette, at Guds rike består ikke i ord, men i kraft, så handler dette om, for det første, at vi har forstått dette, at vi har møtt Guds kjærlighet. Guds kjærlighet har gjort et dyptgripende verk i våre liv, der vi forstår at vi er elsket. Ikke på grunn av hva vi har, eller hva vi har fått, eller hva vi får til, men vi er elsket på tross av. Fordi at Gud er nådig. Og Guds nåde, når den slår rot i våre hjerter, så skaper det en ny holdning. Det skaper noe nytt i våre liv. Og denne holdningen, den tar vi med oss ut i livet videre. Vi blir preget av Jesus. Om denne kjærligheten som forandres, om vi snakker om dette som en kjærlighet som forandrer oss, eller vi snakker om dette som en kraft som vi får ved den hellige ånd, er egentlig ganske underordnet i denne situasjonen her. Det som er det viktigste er det som skjer i våre hjerter, at det skapes en forandring. At de ordene vi uttaler og det livet vi lever kommer i harmoni med hverandre, og vi går fram i Jesu kjærlighet over alt der vi går. Og det var det som jeg hadde lyst til å legge inn over dere denne søndagen.